«Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вечір добрий. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути. Харківський суд постановив, що Юлія Тимошенко має прийти на слухання 28 квітня.
Постанова є остаточною, оскарження не підлягає.
Демократія варта того, щоб боротися за неї щодня. Про підсумки Київського безпекового форуму. Російська православна церква готується до національної молитви, щоб захиститися від ворогів. Яких?
Я думаю, Бог накаже тих очів свого ворога.
І про це після випуску новин від Сергія Драчука, який поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Генеральний прокурор Віктор Пшонка знову заявив сьогодні, коментуючи справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, що лікування засуджених за кордоном не передбачене законодавством України. Сказав він на прес-конференції, перебуваючи в Запоріжжі, і в законодавствах інших країн Європи чи всього світу не передбачено такої можливості. За його словами, відмова Тимошенко лікуватися в Харкові – це спроба сховатися, щоб уникнути розгляду її справи в суді. Президент Віктор Янукович своїм указом звільнив сьогодні Миколу Злочевського з посади міністра екології і природних ресурсів. Іншим указом Злочевський призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. А новим міністром екології президент призначив Едуарда Ставицького, дотепер голову Державної служби геології та надр. Грошовими призами від 2 до 3 тисяч гривень нагородили сьогодні переможців всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України», метою якого є підтримка обдарованої молоді. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, головний приз у 8 тисяч гривень отримав студент із Київського національного університету Василь Хом'як за роботу «Прогнозування валютних криз в Україні». Конкурс, метою якого є підтримка обдарованої молоді цього року, загалом розглянув понад 1000 робіт у 4 номінаціях. А на Прикарпатті, в Івано-Франківську, сьогодні розпочався фестиваль «Прикарпатська весна». Цей найстаріший на Прикарпатті фестиваль професійної музики цьогоріч матиме кілька родзинок, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Це всеукраїнський і міжнародний формат, 10-денна тривалість і система абонементів для здешевлення квитків. У Прикарпатській весні беруть участь усі професійні колективи обласної філармонії, а також музиканти зі Львова, Києва, Одеси, а ще Німеччини і США. До подій у світі. У Пакистані сьогодні зазнав катастрофи пасажирський літак, на борту якого було, як вважають, близько 130 людей. Достеменних даних про жертви чи тих, хто міг вижити, ще немає. Літак пакистанської компанії Bhoja Air, який летів із Карачі на півдні країни до столиці Ісламабада, упав за кілька кілометрів до столичного міжнародного летовища імені Беназір Бхутто, заходячи на посадку, за деякими повідомленнями, у сильну грозу. Представник авіакомпанії заявив:
я ще не можу говорити про причину катастрофи. Пілот був дуже добрим, у нього було понад 30 років стажу,
сказав речник авіакомпанії. У низці міст у Сирії тисячі людей вийшли сьогодні на нові демонстрації протесту проти влади авторитарного президента Башара аль-Асада. Тим часом сирійські правозахисники заявляють, що урядові війська сьогодні обстрілювали місто Хомс у центрі країни і підвели до нього додаткові сили усупереч мирному планові. А влада повідомляє про загибель 18 бійців силових структур у низці нападів у кількох місцях країни, і ті й інші заяви неможливо перевірити незалежним чином. У столиці Єгипту, Каїрі, кілька тисяч людей вийшли сьогодні на демонстрацію протесту проти влади військових, які керують країною вже понад рік від часу відставки минулого лютого президента Хосні Мубарака.
З коротким оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Київський районний суд Харкова зобов'язав колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, що зараз перебуває у харківській колонії, з'явитися 28 квітня на перше засідання по справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». Тимошенко звинувачують у фінансових зловживаннях, коли вона нею керувала у 90-х роках. Суддя Костянтин Садовський сьогодні відмовив захисту, який наполягає, що Юлія Тимошенко хвора. За перебігом засідання спостерігав харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, і ось його репортаж.
Так реагує зала на постанову судді Костянтина Садовського. Суддя Київського районного суду відмовив в усіх клопотаннях захисту колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Зокрема, юристи і народні депутати України, що представляють інтереси лідера Батьківщини, подавали клопотання про зміну підсудності справи. Вони хотіли, щоб кримінальну справу розглядав Подільський районний суд міста Києва. Також захист просив закрити цю справу, вважаючи, що в ній немає складу злочину. Окрім цього, захист закликав притягнути до кримінальної відповідальності начальника слідчого управління Харківського обласного управління СБУ майора Миколу Грабіка, який вів досудове слідство. Суддя Костянтин Садовський відхилив клопотання захисту про проведення прямих телетрансляцій, відео та фотозйомки під час судових засідань, аби свідки не мали можливості ознайомитися з показами один одного. Водночас дозволив працювати журналістам із аудіозаписуючими приладами. Щодо клопотань, які стосуються здоров'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, то Костянтин Садовський відповів відмовою державному обвинуваченню, яке вимагало затребувати до 27 квітня довідки про стан здоров'я Юлії Тимошенко і з'ясування можливості безпосередньої її участі в судовому процесі. За рішенням судді Костянтина Садовського, Юлія Тимошенко має особисто з'явитися в судовій залі.
Суд постановив призначити до судового розгляду кримінальну справу по обвинуваченню Тимошенко Юлії Володимирівни на 28 квітня 2012 року. Викликати в судове засідання підсудну Тимошенко та осіб, зазначених у списку, долученого до обвинувального висновку. Розгляд справи проводити за участю прокурорів та захисників. Постанова є остаточною, оскарження не підлягає.
Захист колишнього прем'єр-міністра у відповідь заявив, що у Харкові від сьогодні розпочинається друга хвиля переслідування опозиційних лідерів, не менш потужніша за першу. Слово захиснику, керівнику парламентської фракції БЮТ Андрію Кожем'якіну.
Шановний пан суддя, вас заставили йти по цьому ганебному шляху, на цю плаху. Публічно-політично. Тому одумайтесь.
Представник державного обвинувачення прокурор Вікторія Калита наголосила, що питання про доставку підсудної Юлії Тимошенко буде вирішено відповідними службами пенітенціарної системи.
Ви розглядаєте варіанти інвалідного візочка, нож і так далі?
Залежно від стану здоров'я Тимошенко буде вирішуватися питання щодо її доставки. Судове засідання.
Прокурор Вікторія Калита каже, не виключено, що Юлія Тимошенко даватиме показання на ношах. Також відповідні органи вирішуватимуть, чи встановлювати в судовій залі ліжко або тапчан для колишнього прем'єра. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
21 квітня виповнюється 2 роки від дня підписання Харківських угод. Тоді було продовжено терміни базування російського флоту на українській території в обмін на знижку у ціні на природний газ. Підписання документа 2 роки тому з ентузіазмом зустріли в керівництві і частині політикуму Севастополя. Однак з часом стало зрозуміло, що проблем у цьому українському регіоні, де базується штаб і головні сили Чорноморського флоту Росії, не поменшало. Що насправді дали ці угоди Севастополю, ви зможете прочитати у сюжеті кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А тепер почуємо вашу думку про те, що дали Харківські угоди Україні.
Ну, країна в такому стані, щоб змушена була погодитися на це. Тому що ціна газу – це для України катастрофа. Це вихід з положення.
Якщо вони так зробили, мабуть, на той час вона їм потрібна була. А багато людей не відчувають цієї знижки.
Протиставляти там інтереси України і інтереси Росії – це нерівнозначно. Якби сказати ні, Чорноморський флот не буде залишатися, він би все одно би там залишився.
Зі сторони України вона невигідна. Тому що занадто мало ми просто саме за Чорноморський флот. Або газ значно нижча ціна, ніж нам пропонує Росія. Я думаю, це чисто політична ціль.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Демократія варта того, щоб боротися за неї щодня. Такий висновок зробили учасники 5-го Київського безпекового форуму. У роботі цього заходу взяли участь політики, дипломати, незалежні експерти з різних країн світу. Пряма трансляція форуму сьогодні тривала на нашому сайті radiosvoboda.org. А поради закордонних учасників для нас зараз підсумує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Революція троянд у Грузії, помаранчева революція в Україні, минулорічна арабська весна та нещодавні виступи за чесні вибори у Росії – ці події є не що інше, як вияв незадоволення суспільства системою влади, її вузькоклановими інтересами та корумпованістю. Такий висновок зробив спеціальний гість Київського безпекового форуму, колишній міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Відповідаючи на питання Радіо Свобода про місце України у демократичному європейському полі, він зазнав:
я не стану порівнювати нинішню ситуацію в Україні з тим, що відбувалось, наприклад, в Тунісі чи Єгипті напередодні арабської весни, але певні паралелі можливі. Йдеться про вимоги суспільства залучити його у процеси державотворення, про вимоги до влади захищати інтереси держави та громади, а не свої власні. Україна лише на початку шляху до демократії, і хоча він буде тривалим, але я переконаний, що українська весна настане.
Директор департаменту Східного партнерства Європейської служби зовнішніх питань Гуннар Вігант деталізував, які проблеми стоять перед Україною.
Україна – провідний учасник програми Східного партнерства. Але якщо Україна надалі демонструватиме регрес демократії, нехтуватиме верховенством права, переслідуватиме незгодних з нинішньою владою, вона може втратити і своє лідерство у програмі, і шанс інтегруватися до ЄС.
Віце-президент неурядової організації зі США «Дім свободи» Крістофер Уолкер був лаконічним. Торкаючись проблем з демократією в Україні, він процитував колишнього держсекретаря США Кісінджера: кому мені телефонувати, якщо я хочу розмовляти з Європою? Україна має розмовляти зі своїм народом, зазначив експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Російська православна церква у цю неділю, 22 квітня, збирається провести національний молебень, щоб захиститися від ворогів. На думку церкви, вона стала жертвою інформаційної атаки, а ця кампанія немовби почалася у лютому, коли жіночий гурт Pussy Riot влаштував панк-молебень у найбільшій церкві Москви – храмі Христа Спасителя. Гурт протестував проти тісних зв'язків між церквою і Кремлем. Цього тижня московський суд продовжив арешт трьох учасниць Pussy Riot до 24 червня. Ставлення до учасниць панк-молебню розкололо російське суспільство. Багато хто із віруючих їх засуджує. Серед них – Таїсія, селища Бистриця Кіровської області Росії.
Ізнутрі все вибирачі багато.
Із середини все вивертається. Я думаю, що Бог покарає їх дуже суворо. Народ не повинен прощати такого. Не треба.
Не треба.
Учасницям панк-гурту загрожує до 7 років тюрми. Чимало віруючих у Росії вважають, що це надто суворе покарання. Хоча саме за суворість виступає церква. Микола Мітрохін – релігійний експерт у Центрі східноєвропейських досліджень Бременського університету у Німеччині. Він не бачить доказів того, що російську православну церкву останнім часом хтось посилено критикує.
Церква почувається надто впевнено останнім часом, і для неї було важливо, щоб переслідували Pussy Riot. Хоча ми розуміємо, що 10 років тому це була б подія, яку б ніхто не помітив. А коли громадська думка різко повертається проти церкви, яка виявляє таку жорстокість, це пов'язано з менталітетом її керівництва. Керівництво церкви бачить якусь змову, і далі починається справжня піар-кампанія.
Від яких же ворогів захищається російська православна церква шляхом молебню? Це запитання до оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір. Як я розумію, головною ідеєю керівництва Російської православної церкви відповісти на ту ситуацію, яка склалася навколо і особи патріарха Кирила, і ситуації навколо арешту Pussy Riot. В принципі, це дуже близькі ситуації, тому що вони демонструють те, як церква ставиться до суспільства. Адже ми усвідомлюємо, що справа не тільки в годиннику патріарха Кирила, а в тому, що патріарх говорив, що в нього немає такого годинника, а потім виявилося, що він дійсно його має, причому не в шухляді, як він говорить спочатку, а на руці, чи із квартирами. Сам факт, що монах має власність, звичайно, прикре, однак ми ж знаємо, що справа не тільки в тій власності патріарха, а в тому, що він подав до суду на людину, колишній міністра охорони здоров'я, яка нібито споплюжила його бібліотеку ремонтом у сусідній квартирі. І історія з Пуссерайт також є досить важливою в цьому, я сказав, новому образі церкви, тому що багато хто чекав від церкви милосердя по відношенню до людям, які, можливо, вчинили не дуже приємний з точки зору РПЦ вчинок, але є молодими жінками, які могли б заслуговувати саме з боку церкви, а не правосуддя на милосердне ставлення. Виявилося, що таким милосердним ставленням закликала поставитися до учасниць панк-гурту актриса Алла Пугачова. Хоча мені здається, що папа могла б очікувати такого ставлення саме від патріарха Кирила. І от коли такі звинувачення з'явилися у засобах масової інформації, вирішили відповісти спільною молитвою, таким чином демонструючи, що все це просто антицерковні акції, які мають на меті поплюжити саме церкву, саме віру, а не поставити питання про моральну і політичну відповідальність конкретної особи.
І так події в Росії бачить оглядач Радіо Свобода Віталій Портиков. Далі в програмі «Свобода сьогодні». Банкомати в Україні стають небезпечними, попереджає міліція.
Щоб захиститися від викрадання коштів за допомогою накладок на банкоматах, у міліції радять у першу чергу бути уважними.
Чи зможуть одесити повернути собі привоз?
Можна, звісно, як Дон Кіхот, там, на мельницю нападати.
Навіщо спати довше і бути щасливим?
Постійний брак сну з часом діє як тілесне поранення.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Франції від сьогоднішнього вечора вже не можна проводити політичну агітацію. У неділю там пройдуть президентські вибори, перший тур. Про очікування соціологів та політичних експертів ви зможете почути в «Європейській свободі» о 21:30 на цих же хвилях. Банкомати стають дедалі небезпечнішими в Україні, так заявляють у Міністерстві внутрішніх справ. Там кажуть, що збільшується кількість випадків, коли зловмисники викрадають кошти з електронних платіжних карток громадян за допомогою спеціальних пристроїв, встановлених на звичайні банківські термінали. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Транзакція не може бути виконана. Таку письмову відповідь від банкомату отримав киянин Ігор, коли спробував отримати готівку наступного дня після перерахування його заробітної плати на електронну картку. Виявилося, що грошей вже немає, розповів Радіо Свобода він.
Я одразу зателефонував на гарячі лінії підтримки цього банку. Вони, власне, сказали писати, чому саме я вважаю, що транзакція була помилкова після заповнення цієї заяви. Вони сказали, а тепер це не наша проблема. Тепер це проблема служби, яка опікується банкомат. І десь ще тиждень після цього вони цим займалися.
Зрештою, Ігорю гроші повернули і запевнили, що проблема була пов'язана зі збоєм у роботі банкомату. Утім, частіше гроші виявляються просто викраденими. За словами заступника, начальника відділу боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, протягом 2011 року міліція зафіксувала 45 випадків викрадання банківської інформації. Зокрема, коли зловмисники встановлювали так звані накладки – пристрої, що повторюють зовнішній вигляд частин банкомату, але призначені для зняття інформації з електронної картки. Так можна вкрасти безготівкові гроші, і Україна стоїть на порозі сплеску такого роду злочинів, заявив Леонід Тимченко.
У зв'язку з наближенням чемпіонату Євро-2012, напевно, шахраї розробляють і готуються до того, щоб використовувати на території України нові і нові пристрої, за допомогою яких будуть красти інформацію з платіжних карток. Тому ще раз звертаємо увагу, що таке явище є, воно доволі часто використовується, а власники платіжних карток дуже рідко звертають увагу на те, що банкомат може бути обладнаний якимось пристроєм.
Одночас голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко зауважив, що дієвий захист для установ, які мають тисячі терміналів, може коштувати мільйони.
Я не думаю, що воно настільки серйозно, що це створює проблеми для банків. Чи можна зараз примушувати всі банки купувати відповідні пристрої, які встановлюються на банкоматі і які моментально будуть фіксувати появу цих накладок? Якщо у банку велика сітка банкоматів, цей пристрій приблизно коштує $400-500, чи він готовий понести ці витрати? Можна і понести.
Щоб захиститися від викрадання коштів за допомоги накладок на банкоматах, у міліції радять у першу чергу бути уважними. За словами Леоніда Тимченка, зловмисники постійно вдосконалюють свої вироби. Тому краще, якщо це можливо, користуватися вже перевіреними на власному досвіді банкоматами. Крім того, необхідно звертати увагу на наявність логотипів, що указують на приналежність банкомату до фінустанови. І зрештою, перш ніж скористатися карткою, уважно оглянути банкомат і пересвідчитися, що на нього не встановлені додаткові пристрої. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Прокуратура Одеської області цього тижня порушила кримінальну справу за фактами незаконних оборудок, котрі призвели до того, що одесити фактично втратили ринок Привоз, найзнаменитіший, найбільший та найстаріший у місті. В офіційному повідомленні йдеться про те, що впродовж кількох років чиновники Одеської міськради та кількох приватних товариств незаконно вилучили із власності громади торговельні корпуси ринку Привоз вартістю 127 мільйонів гривень. Чи є в міста шанс повернути собі цей ринок, з'ясовував Іван Шевчук.
Для одеситів Привоз – це не лише місце, де можна купити все, що існує в природі і навіть трішки більше, але й одна з візитівок рідного міста – точка, котру буквально не має права оминути жодний приїжджий. Адже саме тут можна надибати не лише на свіжі овочі чи рибу, але й вже либонь рештки тієї простонародної одеської субкультури, котра надихала не одне покоління митців. Саме популярність Привозу серед городян дає підстави підозрювати, що за наведення ладу тут взялися, щоб здобути їхню прихильність перед виборами. Принаймні такої думки дотримується позафракційний депутат Одеської міськради Сергій Бовбалан.
Кричащі якісь случаї резонансні, вдруг по ним...
Кричущі якісь випадки резонансні, і раптом влада реагує на них з точки зору закону. А ось Привоз – один із яскравих таких моментів. Можливо, тут є й легкий штрих у вигляді Малицького, котрий має репутацію законника.
Малицького, у которого репутація законника, скажімо так.
Проблемами Привозу обласна прокуратура почала перейматися ще задовго до виборів і до того, як її очолив Степан Молицький. Наприкінці 2010-го обласна прокуратура оскаржила рішення господарчого суду Одеської області, за яким за товариством з обмеженою відповідальністю торговий центр «Привоз» визнано право власності на будівлю торгового комплексу «Ринок Привоз», котрий раніше перебував у комунальній власності. Сьогодні боротьба за це майно перейшла вже фактично у кримінальну площину. Слідчі прокуратури провели обшуки та наклали арешт на земельну ділянку у 4,5 гектари, котра вже фактично перебуває у руках приватної структури торговий центр «Привоз». Витоки оборудки сягають 2006 року. Це відбувалося за каденції попередника та опонента нинішнього мера Едуарда Гурвіца. Чинний же міський голова Олексій Костусєв у цій ситуації був причетним лише до укладання мирової угоди зі ще однією спеціально створеною структурою на ім'я «Fresh Export LTD». За цією угодою місто отримало 18% у статутному капіталі цієї керуючої компанії. Обласна прокуратура вважає, що з огляду на останні події, місто може переглянути ці умови на свою користь, каже прес-секретар прокурора Одеської області Олена Абрамова.
Наразі вивчаються можливі підстави для оскарження ухвали суду щодо затвердження мирової угоди між Одеською міською радою та двома господарськими товариствами.
Тим часом одеський міський голова Олексій Костусєв не бачить сенсу у нових судових баталіях за майно громади.
Можна, звісно, як Дон Кіхот.
Можна, звісно, як Дон Кіхот на млин нападати зі списом. Можна вести судову тяганину, яка, як знають юристи, все одно нічим не закінчиться. Я ж вважаю, що краще 18% реальних, ніж нічого. Я залишаюся при своїй думці, а далі, коли прокуратура розплющить нам очі на якісь речі, яких ми, може, не бачили, будемо вдячні за те, що вони нам підкажуть.
Може, не замітили. Будемо благодарні за те, що вони нам підкажуть.
Песимізм мера не поділяє депутат міськради Сергій Бовбалан, котрий вже тривалий час переймається проблемами одеських ринків.
Звісно, перспективи є, тому що там беззаконня. Це вещі...
Звісно, річ, що перспектива є, тому що там беззаконня, і це можна довести.
Про ситуацію з Привозом з Одеси нам розповідав Іван Шевчук. Сьогодні у Львові розпочався перший гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці», який триватиме 3 дні. Це дійство відкриває туристичний сезон у місті. Втім, галицька кухня, представлена наразі у львівських кнайпах, переважно варениками і борщами. Хоча історія набагато багатша. Тему продовжить зі Львова Галина Терещук.
Кожна зі страв галицької кухні є не лише цікавою, але має свою маленьку таємницю, про яку господині неохоче розповідають. Але про них детально написали ще у 30-х роках минулого століття Ольга Франко, невістка письменника Івана Франка, дружина Петра. Ольга 2 роки студіювала у Відні на кулінарних курсах при Вищій школі сільського господарства. У 1929-му видала першу українську практичну кухню, до якої передмови написав її чоловік. У другій книжці «Всенародна кухня», виданій в 1937-му, Ольга Франко пише про поживність їжі. Вона була переконана, що більшість недуг у людини від неправильного харчування і якості продуктів. До 1983 року, до дня смерті, Ольга Франко щодня очікувала на свого чоловіка Петра, який загинув у 1941-му від рук НКВД-стів. Але родина нічого про це не знала. Тому Ольга Франко понад 40 років вірила, що ось-ось зайде чоловік у помешкання. Відтак на обідньому столі завжди була застелена домоткана біла скатертина. У Галичині велику увагу приділялося не лише приготуванню їжі, але й подачі страв на стіл. Родини берегли з покоління в покоління скатертини, порцеляновий посуд і столове срібло. Панувала висока культура споживання їжі, спілкування у колі родини за обіднім столом. Організатори гастрономічного фестивалю у Львові також хочуть приділити увагу оформленню столів. А ресторатори підготували ексклюзивне меню, розповів один з організаторів гастрономічного фестивалю Андрій Сидор.
Ми сподіваємося і переконані в цьому, що фестиваль стане якоюсь платформою, довкола якої можуть об'єднатися і ресторатори, і виробники продукції.
Львівські ресторатори для приготування страв для Галицького фестивалю використовують лише якісні продукти місцевого виробника. До слова, Ольга Франко радила господиням вимагати від міської влади, щоб та запровадила перевірку харчів на ринку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець сьогодні новини науки.
Сайенс. Наука.
Навіщо спати вдосталь і бути щасливим? Про це у своїй рубриці Олекса Боярко.
Згідно з новим дослідженням, регулярний брак сну може підвищити ризик діабетичного захворювання. Про це повідомляє американська телемережа Fox News. Проблемою залежності діабету від недостатнього сну займаються, зокрема, науковці Бостонського жіночого шпиталю. Експеримент провели з понад 20 пацієнтів. Протягом 3 тижнів вони спали менше 6 годин на добу. Внаслідок дослідження рівень цукру в крові учасників експерименту настільки погіршився, що за умов продовження досліду у них явно могло б дійти до діабетичного захворювання. В цьому зв'язку науковці вважають, що постійний брак сну з часом діє як тілесне поранення з загальною руйнацією усього здоров'я людини. Дуже важливо по життю бути щасливим і радісним. Про останнє дослідження науковців зі Сполучених Штатів повідомляє та ж таки американська телемережа Fox News. Провідний науковець Гарвардського інституту охорони здоров'я Джулія Боєм провела аналіз десятків прикладів людей з позитивним ставленням до життя і до оточення. Оптимістично налаштовані люди, як правило, майже в 1,5 рази менше наражаються на перший інфаркт, ніж ті, хто перебуває під гнітом хронічного роздратування, депресії або постійної тривоги. Джулія Боєм побачила, що оптимістичні люди мають здоровіший тиск крові і рівень холестеролу. Вони добре контролюють свою вагу, полюбляють фіззарядку, вживають здоровішу їжу, відводять достатньо часу для сну і воліють не палити. Отож, бережіть себе не на словах, і з усмішкою.
І так нам радить Олекса Боярко. Це все в передачі «Свобода сьогодні». Бажаємо усім бути здоровими. З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду, як завжди, «Європейська свобода».
«Свобода у смартфоні».
Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Добрий вечір, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. Що чекає в неділю на президента Саркозі? Стоп чи ще раз?
Чи ви хочете змін? Тож час для них настав. Чи ви бажаєте перемоги? Отже, вона прийде у неділю.
Німецькі пірати рішуче йдуть до земельних парламентів.
Warum gibt es die Piraten überhaupt? Weil wir gesehen haben, dass die Umsetzung der
Пірати існують, бо інші партії не реалізовують своїх обіцянок. Ми націлені на боротьбу із соціальними скороченнями, що призводять до бідності. Також вимагаємо прозорого контролю за використанням податків.
Все ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова постановив сьогодні, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко має з'явитися на засідання о 10-й ранку наступної суботи, 28 квітня, коли суд почне розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Після сьогоднішнього засідання прокурор у справі не виключила, що Тимошенко доставлять до суду на ношах, інформує кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Представник держобвинувачення Вікторія Калита каже, що відповідні органи до п'ятниці вирішать, яким чином буде доставлена Юлія Тимошенко. На запитання кореспондента Радіо Свободи, чи ви не виключаєте, наприклад, ноші, вона сказала, не виключено. Цитата.
Тим часом захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що за офіційними результатами німецьких лікарів вони не рекомендують колишньому прем'єрові лікуватися в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» номер 5 у Харкові, в якій їй пропонують лікуватися. При цьому, виступаючи перед журналістами, Власенко не пояснив, чому саме, посилаючись на адвокатську таємницю. Учора Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дещо іншу версію висновків німецьких лікарів, у яких міститься висока оцінка самої клініки, але при цьому визначено як окремий момент у лікуванні колишнього прем'єр-міністра, цитую, питання психологічного характеру, які пов'язані з довірою Тимошенко до українських лікарів. Кінець цитати. Верховна Рада розгляне питання щодо обрання уповноваженого з прав людини наступного пленарного тижня, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, уповноважена уряду в Європейському суді з прав людини Валерія Лутковська, кандидатуру якої пропонує Партія регіонів, має високі шанси на обрання. Але при цьому Литвин переконаний, що обговорення цього питання буде дуже бурхливим. До подій у світі. У Пакистані сьогодні зазнав катастрофи пасажирський літак, на борту якого було, як вважають, близько 130 людей. Достеменних даних про жертви чи тих, хто міг вижити, так і немає, але, за словами урядовців, практично немає ймовірності, щоб вижив хоч хтось. Літак пакистанської авіакомпанії «Бходжа Ейр», який летів із Карачі на півдні країни до столиці Ісламабада, упав за кілька кілометрів до столичного міжнародного літовища імені Беназір Бхутто, заходячи на посадку, за деякими повідомленнями, в сильну грозу. Речник авіакомпанії «Бгоджа Ейр» заявив. Я не можу говорити про причину катастрофи. Пілот був дуже добрий. Його стаж був понад 30 років, заявив речник компанії. Управління Верховного комісара ООН із прав людини закликало сьогодні владу Білорусі почати діалог із опозицією і безумовно звільнити усіх політичних в'язнів, які ще перебувають у цій країні за ґратами.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться в неділю 22 квітня. З огляду на результати соціологічних опитувань не викликає сумнівів, що два фаворити – Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі – далеко випереджають всіх інших кандидатів і, вочевидь, вийдуть у другий тур виборів. Водночас кількість французів, що хочуть змінити нинішнього надто активного президента Саркозі на, як вони кажуть, нормального, поміркованого соціаліста Олланда, останніми днями місцями значно зростає. Проте опитування – це ще не голосування, говорять експерти і припускають можливість сюрпризів. Наш кореспондент Віталій Єреміця підбиває підсумки передвиборчих перегонів у Франції, адже від цього вечора жоден з кандидатів вже не має права на агітацію.
Євродепутат Даніель Кон-Бендит та деякі інші представники Франції у парламенті ЄС за два дні до виборів, аналізуючи президентську кампанію, дійшли єдиного висновку – крісло президента через декілька днів вже не належатиме Ніколя Саркозі. Французи більше не хочуть пана 100 тисяч вольт. Для нього все закінчилося, особливо з огляду на те, що Франсуа Оланд обіцяє бути президентом нормальним, заявляє європарламентар Кон-Бендит. На думку керівника Паризького центру політичних досліджень Паскаля Періно, пану Саркозі буде важко вийти переможцем через кризові обставини та занепокоєння народу Франції тим, що наразі відбувається на ринку праці та у фінансово-економічній сфері. Дуже складно сьогодні, і ми це бачимо у всіх європейських країнах, бути представником виконавчої влади. На тлі кризи громадська думка хвилюється та направляє свої занепокоєння проти того, хто керує країною. На Саркозі, так само як це було і з Брауном у Британії чи Сапатеро у Іспанії, зосереджено гнів та відповідальність за кризу у Франції. Це деякою мірою логіка Цапа відбувайла. Французький експерт каже, що Ніколя Саркозі, вочевидь, у першому і у другому турах доведеться нелегко. Тим часом, мов відчуваючи близький кінець свого лідерства, чинний президент і кандидат останніми днями натякнув французьким журналістам, мовляв, того дня, коли мене у резиденції президента, тобто у Єлисейському палаці, не буде, ви за мною шкодуватимете, бо мене вам не вистачатиме. Натомість його конкурент, кандидат соціаліст Франсуа Оланд, останніми днями, так би мовити, перейшов на супершвидкість, знову вирвавшись вперед за даними більшості результатів опитувань серед виборців. Чи ви хочете альтернативи?
Alors, c'est maintenant.
Тож тепер так і буде. Чи ви хочете змін?
Alors, c'est tout de suite.
Тож час для них настав. Чи ви бажаєте перемоги? Отже, вона прийде у неділю. Так активно проходив останній публічний виступ пана Оланда. Сьогоднішні соцопитування, однак, свідчать, що у неділю вечором після виборів обидва фаворити будуть приблизно у однакових позиціях. Тим часом переможцем другого туру впевнено називають Франсуа Оланда, який може набрати на 10-15% більше голосів, ніж Ніколя Саркозі. Інтрига зберігається щодо того, хто буде третім. Тенденції аналізів виділяють кандидата від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Вона може випередити претендента на президентське крісло від комуністів Жана Люка Меленшона. Ці два кандидати втілюють протест проти існуючої системи і разом мають підтримку близько 30% електорату. Нарешті, центрист Франсуа Байру, який був третім на виборах 2007 року, цього разу залишається далеко позаду інших, бажаючих заволодіти найвищою посадою Французької Республіки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Німеччині тривають передвиборчі кампанії до земельних парламентів – ландтагів. Цього року вибори проходять у трьох землях – Саарланд, Шлезвіг-Гольштайн та Північний Рейн-Вестфалія. За результатами виборів, що відбулись у Саарланді, до земельного парламенту вдруге у своїй історії увійшла молода партія піратів, здобувши майже 7,5% голосів і забезпечивши таким чином собі 4 мандати. Які подальші настрої у піратів? З Північного Рейну Вестфалії передає Вероніка Крамар.
Заснована 6 років тому шведськими інтернет-активістами партія піратів має своє розповсюдження на сьогоднішній день вже у понад 50 країнах світу. Покращення сфери захисту персональних даних, свобода слова, вільний доступ до культурних, освітніх та інших інформаційних інтернет-ресурсів є пріоритетними напрямками діяльності молодої політичної сили. У Німеччині діяльність піратів набирає особливої популярності. Після вдалих результатів у Саарланді пірати оптимістично налаштовані щодо виборів у землях Шлезвіг-Гольштайн та Північний Рейн-Вестфалія, що відбудуться за кілька тижнів. У своїй новій програмі пірати особливо зосереджені на покращенні сфери освіти, досягненні прозорості у діяльності органів влади та послабленню контролю над пересічними громадянами. говорить один з кандидатів від піратів міста Бон Бернхард Смуларц.
Warum gibt es die Piraten überhaupt? Weil wir gesehen haben, dass die Umsetzung der
Пірати існують, бо інші партії не реалізовують своїх обіцянок, але ми йдемо зі своєю програмою на крок уперед, ще далі, спрямовуючи свою силу на досягнення прозорості за допомогою технічних засобів. Ми націлені на боротьбу із соціальними скороченнями, що призводять до бідності. Також вимагаємо прозорого контролю за використанням податків.
Der Staat auf jeden Fall immer dort Rechenschaft abgeben muss.
Реформа закону щодо авторських прав про некомерційне використання файлів, яку ініціюють пірати, та обмеження терміну дії авторських прав до 5 років піддається особливій критиці з боку фахівців, які вбачають піратську програму як нереальну та потенційно небезпечну, говорить британський фахівець з питань інтелектуальної власності Сьюзен Сінглтон. Є багато випадків, коли 5 років дії авторських прав з метою комерційного використання файлів не відіграють великої ролі. Проте є й велика кількість інших видів використання авторських прав, коли їх власники не мають суттєвих фінансових прибутків на власні фільми, книжки чи ігри. Потрібен не один рік, аби повернути свої інвестиції, і люди можуть просто відмовлятись вкладати в інтелектуальну власність, якщо не матимуть фінансової винагороди.
Опоненти вказують також на наявне протиріччя між метою піратів підвищити захист приватної сфери щодо інтернету та їхніми закликами до вільного потоку інформації. Не дивлячись на критику, пірати рішуче налаштовані щодо визначених реформ. Та одна з основних проблем, на думку піратів, полягає у недосить добрій проінформованості суспільства про їхню діяльність, особливо серед людей старшого покоління, які сприймають молоду політичну силу з недовірою.
Я дізналася про цю партію завдяки медіа. Знаю, що минулі вибори були досить успішні для них. Зараз беру летючки, бо мені цікаво подивитися, яка в них програма, але голосувати за них не буду. Знаю, вони проти обмежень в інтернеті, мені це не подобається і якось не зовсім віриться, що вони зможуть реалізувати свої наміри. Я думаю, що це якась антивиборча партія, чи просто для молоді, яка не знає, за кого віддавати свій голос. Але подивимось, пригадую, що зелені теж так починали.
Говорить жителька міста Бон пані Дьорте. Проте, згідно з результатами одного з останніх опитувань, кожен третій німець, імовірно, міг би проголосувати за молоду партію. На сьогоднішній день німецькі пірати нараховують у своїх лавах понад 26 тисяч учасників, посідаючи таким чином сьоме місце за численністю серед інших політичних сил країни.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. На кордоні під час Євро-2012 допомагатимуть майбутні митники.
Наші курсанти в переважній більшості розглядаються як посмішку долі прийняти безпосередню участь в проведенні Євро.
Як прикордонна служба Польщі пояснює прискіпливіше ставлення до українців?
Прикордонна варта виконує завдання і діє згідно вимог країн Шенгену. До того ж наближається Євро, і тому прикордонна варта проводить більш ретельний контроль.
А у Херсоні ділилися досвідом розвитку екологічного туризму.
В першу чергу потрібні дороги, як туди доїхати.
В першу чергу потрібні дороги, треба якось доїхати. Ці об'єкти повинні бути неподалік великих міст. Тоді вони більш успішні. Повинна бути хороша реклама, потрібні певні пільги. Звільнення від податків принаймні на 5 років.
Про це докладніше відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У сьогоднішніх польських медіа не бракує тем і сюжетів, присвячених Україні. Низка ЗМІ говорить про українські питання в контексті справи Юлії Тимошенко, а також Євро-2012. Як інформує польська преса, про Україну сьогодні лунали згадки і на Варшавському саміті голів європейських парламентів, що присвячений майбутньому Європейського Союзу. Огляд преси підготував Юрій Савицький.
Тижневик «Впрост» опублікував розлоги інтерв'ю з польським депутатом Європейського парламенту Павлом Ковалем, який нещодавно відвідував у в'язниці Юлію Тимошенко. Тимошенко поводить себе так, говорить Коваль, як не зміг би жоден польський політик. Євродепутат твердить, що із зустрічі з ув'язненою він вийшов сильнішим. Я бачив стількох політиків, каже він, які розгублювалися через дрібниці, наприклад, через критичну статтю в газеті. А ув'язнена Тимошенко тримається так, наче вона вільна людина. Колишній прем'єр України говорила з Ковалем про майбутнє її держави. Вона переконана, що ще матиме вплив на розвиток подій у своїй батьківщині. Як говорить Коваль, Тимошенко розуміє необхідність переговорів з Януковичем, оскільки він сьогодні при владі. Після розмови з Тимошенко, говорить Павел Коваль в інтерв'ю тижневику «Впрост», він з оптимізмом дивиться в майбутнє України, а також на майбутнє польсько-українських відносин. Не ставить хреста на європейських перспективах України й польський прем'єр Дональд Туск. Про це повідомляють польське радіо та публічне телебачення. Сьогодні в Сеймі Туск виступав перед головами європейських парламентів, які приїхали на саміт, присвячений майбутньому Європейського Союзу. Прем'єр Польщі говорив, що об'єднана Європа не може топтатися на місці, вона мусить думати про розвиток. Туск наголосив, що є країни, які до ЄС не належать, але хотіли б до цієї спільноти приєднатися. У цьому контексті Туск згадав українців, яким надалі цікавий проект Великої Європи. Варто вірити в сенс енергії тих, закликав політик, які мріють про Європу. Поки політики говорять про європейські перспективи України, діячі культури вже тепер інтегрують українців у спільний культурний європростір. Саме з думкою про зближення польського та українського народів у Варшаві буде проведено нетиповий захід. Про це повідомляє найпопулярніший польський інтернет-портал Onet.pl. Через тиждень на національному стадіоні у столиці Польщі відбудеться незвичайний польсько-український футбольний матч, так званий матч зірок. У ньому братимуть участь польські та українські зірки медіа і шоу-бізнесу. В український збірний гратимуть, зокрема, Іван Леньо з музичного гурту «Гайдамаки», танцюрист Жора Корольов та актор Олег Савкін. Останнього пересічні поляки знають завдяки популярному телесеріалу «Навспульний», у якому цей українець знімався. Як кажуть організатори матчу «Зірок», гроші, зароблені під час цього заходу, будуть передані сиротинцям у Варшаві та в Києві. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Академія митної служби України, що в Дніпропетровську, підготувала кілька десятків волонтерів-курсантів для роботи на українсько-польському кордоні під час Євро-2012. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який спеціалізується на навчанні майбутніх митників. У закладі запевняють, їхні вихованці-старшокурсники, які на три тижні стануть візитівкою України для європейців, вишколені як слід, знають не тільки митне законодавство, а й по кілька іноземних мов і обізнані з європейським етикетом. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Рацибарська.
Наталка – старшокурсниця Академії митної служби України. З тих вихованців, яких відібрали для роботи на кордоні під час Євро-2012. Розказує, посилено вивчала польську мову та культуру в українсько-польському центрі свого вузу. Була учасницею семінару для волонтерів у Польщі. В своїх знаннях Наталка впевнена, тепер би, каже, довести це на практиці.
Польська мова є подібна до української, і якщо знаєш українську, то і польську вивчити. Було бажання, мабуть, з лінію своєї власне були труднощі, щоб її подала. Це буде дуже хорошим уроком для мене.
Майбутні митники, які допомагатимуть своїм старшим колегам на кордоні під час Євро-2012, пройшли суворий відбір, розповідає проректор Академії митної служби Олександр Корх. Студенти склали поглиблене тестування з основ професії. Однією з вимог було знання кількох іноземних мов. Єдина проблема, каже проректор, літню роботу курсантів не зможуть оплатити.
З приводу оплати нічого не можна сказати. Розглядаємо будь-яку можливість стажування на митниці як невід'ємний елемент навчального процесу, який тільки піде на користь, то вони з радістю попрацюють. Саме наші курсанти в переважній більшості розглядаються як посмішку долі прийняти безпосередню участь в проведенні Євро-2012.
Керівник Українсько-Польського центру Академії митної служби Ірина Сезоненко зазначає, за 5 років роботи підготували понад 150 фахівців зі знанням польської мови. Доклали зусиль і для вишколу курсантів-волонтерів для Євро-2012.
Вони перше обличчя нашої країни, яке звертається до Польщі. І для того ми вчимо різні нюанси, не тільки мовні, культурні, а також протокол етикет, який прийнятий в Польщі, ми вивчаємо.
Представники польських консульств та громадських інституцій, які цими днями відвідують митну академію у Дніпропетровську, рівнем підготовки майбутніх митників задоволені. Водночас звертають увагу на те, що після Євро-2012 життя не закінчується. Перший радник посольства Республіки Польща в Україні Ярослав Годун в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив.
Нормальні люди, які хочуть спілкування, хочуть, щоб Україна і Польща також розвивалася і після Євро, що не тільки Євро має бути поштовхом до розвитку.
Тим часом в Академії митної служби України заявляють, не припинять контактів з польськими колегами і після Євро-2012. У четвер навчальний заклад офіційно домовився про співпрацю з Вищою техніко-економічною школою із Варшави. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми залишаємося на польсько-українському кордоні. Зауважують, що останнім часом польські прикордонники стали більш прискіпливими до громадян України, які перетинають українсько-польський кордон і в аеропортах. Саме бізнесові та робочі візи, що їх отримують українці в консульських установах, найчастіше викликають підозри у прикордонної служби Польщі. Докладніше розповідає Галина Терещук.
10-15 хвилин може тривати опитування на кордоні громадян України, яке проводять польські прикордонники. Вони запитують у людини, до кого і куди вона їде, де зупиниться, що планує придбати, чим займається, чому саме отримала бізнес-візу і так далі. Дехто з українців пропонує прикордоннику задзвонити до поляка, який надав запрошення.
Це цель, якого приїзду їдеш. Чого їдеш? Ми до праці їдемо. Ми все легально працюємо. На скільки часу? Не знаю. 3 роки. А де в нас на Україні робота якась є? Нема праці.
Розповів мешканець Червонограда, який перетинав українсько-польський кордон. Зрозуміло, що прикордонник дбає про безпеку держави і має право поцікавитися метою поїздки у громадянина. Однак про влаштування прискіпливих опитувань на кордоні і в аеропортах головний комендант Польщі Домінік Трач нічого не знав. Він зауважив, що в таких випадках українці можуть скаржитися. Але до такого кроку майже ніхто не вдається. На запитання Радіо Свобода, чому державна структура, прикордонна служба, не довіряє іншій структурі, Генеральному консульству, і має упереджене ставлення до українців, Домінік Трач відповів.
Процедура полягаюча на підтвердженню.
Ми діємо, як завжди, згідно процедури. Прикордонна варта виконує завдання і діє згідно вимог країн Шенгену. До того ж, наближається Євро, і тому прикордонна варта проводить більш ретельний контроль.
Попросту мушав таке бути.
У більшості аеропортів Польщі прикордонники ще раз перевіряють тип виданої візи у консульській установі Польщі в Україні. Особливо це стосується власників бізнес-віз, які з таким типом візи з Польщі вилітають в інші країни Шенгену. Є випадки повернення українців з Литовищ.
Поки що я такої інформації не маю, але про це поцікавлюсь.
З бізнес-візою, виданою Польщею, українців витворяють із Німеччини. Це трапилося місяць тому із 7 українцями, а нещодавно львівська родина з маленькою дитиною була депортована з Німеччини, бо, мовляв, не мала права з бізнес-візою перебувати у цій країні. На одній із прес-конференцій генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд наголосив Радіо Свобода, що шенгенська віза, видана Польщею, має викликати довіру інших країн. Але так воно не є.
Ми в Польщі вже зможили зі стражем пограничних.
В першу чергу потрібні дороги, треба якось доїхати. Ці об'єкти повинні бути неподалік великих міст. Тоді вони більш успішні. Повинна бути хороша реклама, потрібні певні пільги, звільнення від податків принаймні на 5 років. Це стимулюватиме створення таких об'єктів та інвестування в них грошей.
На туристики теж може на ній поїхати.
Однак ця домовленість не є обов'язковою для польських прикордонників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Упродовж 2 днів, 19 і 20 квітня, Херсон приймав учасників 2-го міжнародного туристичного форуму. Іноземні представники, зокрема з Болгарії, Естонії, Литви, Польщі та Словаччини, разом з українськими колегами обговорили перспективи розвитку екотуризму в країнах Чорноморського басейну, туристичних подорожей, спрямованих на розуміння місцевої культури та історії розвитку природного середовища. Чи можуть бути успішними такі послуги в Україні? Про це дізнавалася Софія Середа, яка побувала на форумі.
Південні регіони України, особливо прилеглі до Чорного моря, є дуже перспективними у плані розвитку туризму. Однак якість відпочинку в Україні поки істотно програє у порівнянні з іншими країнами Чорноморського регіону. Хоча, зокрема, Херсонська область може бути ефективним майданчиком для залучення іноземних інвестицій у галузі екотуризму. Таку думку висловив на другому міжнародному туристичному форумі перший заступник голови Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України Микола Стеблицький. Цьому, на його думку, сприяють як природа регіону, так і його інвестиційна політика. Минулорічного курортного сезону Херсонську область відвідали більше 1 мільйона туристів. Наразі екотуризм є одним з пріоритетних напрямків у розвитку Херсонщини, запевняє голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк.
Часи, коли кожен учасник туристичного ринку був змушений думати сам за себе, залишились в минулому. Ми закликаємо людей, які мають ідеї та амбітні проекти у галузі туризму, зробити свій внесок в розбудову Херсонської області.
Натомість європейські фахівці на форумі говорили про те, що розвиток екотуризму потребує не так великих інвестицій, як правильного ставлення держави до цього напрямку. Потрібні якісні дороги, розвинена інфраструктура, реклама та пільги для малого і середнього туристичного бізнесу, а також краща державна туристична політика.
В першу чергу потрібні дороги, як туди доїхати. Ці об'єкти повинні бути...
В першу чергу потрібні дороги, треба якось доїхати. Ці об'єкти повинні бути неподалік великих міст. Тоді вони більш успішні. Повинна бути хороша реклама, потрібні певні пільги, звільнення від податків принаймні на 5 років. Це стимулюватиме створення таких об'єктів та інвестування в них грошей.
Як то інвестувати лишні гроші?
Вважає комерційний аташе посольства Литви в Україні Римантас Шехжда. Екотуризм – один із напрямків туризму Литви, який функціонує уже 5 років. Наразі діє понад 600 литовських екотуристичних об'єктів, які користуються чималим попитом у туристів. За словами Римантаса Шехжди, фінансову підтримку такому туризму надає держава, Євросоюз та місцеві інвестори. За статистикою, екотуризму щороку надають перевагу близько 20% усіх туристів у світі. Це жителі переважно розвинених країн. Софія Середа, Радіо Свобода, Херсон.
І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».